Δόξα, ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το μάθημά μας, εκεί που σταθήκαμε χθες, στη 1071 σελίδα. Είναι η επιστολή του Ιακώβου. Είχαμε διαβάσει μέχρι και το 17 του δευτέρου κεφαλαίου. 1071 σελίδα, θα διαβάσουμε από το 18. Διαβάζω μέχρι το τέλος και θα συνεχίσουμε. 1071 σελίδα, επιστολή καθολική του Ιακώβου, 18 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. Αλλά θέλει τη σιπή. Σι έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σι δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Σι πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλώς ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργη στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος, και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και η Ράβη πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων ότι επεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλε αυτούς διάλυση οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Δόξα τον Κύριό μας. Είχαμε βέβαια και χθες, αλλά θα το πω πάλι για να το συνδέσουμε. Είναι ένα σημείο που φαίνεται σαν να λέει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μιλάει δια πίστεως δικαίωση άνευ των έργων. Και εδώ ο Ιάκωβος σου λέει ότι η πίστης χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Πώς γίνεται τώρα δηλαδή, άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως και αυτό δεν είναι από εσάς. Θεού το δώρον ουχή εξ έργων για να μην καυχηθεί κανένας. Βεβαίως και ο Παύλος και ο Ιάκωβος μιλάνε για μια πίστη ζωντανή. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ έρχεται ο Ιάκωβος και εξηγεί ότι υπάρχει και μια πίστη η οποία είναι νεκρή. Και αυτή η νεκρή πίστη είναι αυτή που δεν μπορεί να ωφελήσει κανέναν. Είναι η πίστη η οποία δεν αποδεικνύεται από τη ζωή, από τα έργα του ανθρώπου. Και αυτό διαβάσαμε προχθές, όταν λέει έρθει κάποιος αδελφός σου και δεν έχει ούτε να φάει ούτε τίποτε να ντυθεί και του πες, είπα εν ειρήνη, να χορταστείς και να θερμανθείς και τον διώξεις έτσι και δεν του δώσεις τίποτα. Τι λέει το όφελος? Τι το όφελος, το βοήθησε κάτι? Γιατί τον ειρωνεύεσαι κιόλας. Δηλαδή δεν έχει τίποτα να φάει, τίποτα να ντυθεί ο άνθρωπος και είπα για ειρήνη, αδελφέ μου, να προσευχηθούμε. Τι θα προσευχηθείς? Θα του δώσεις και άμα του δώσεις θα του πεις και είπα για ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και η πίστη λέει, αν δεν έχει έργα είναι νεκρή. Και λέει τώρα έχει έναν διάλογο, αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Εντάξει λέει, απόδειξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ από τα έργα μου θα σου αποδείξω την πίστη μου. Είναι αδελφοί αγαπητοί, αλληλένδετα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος πιστεύει, αλλά η ζωή του είναι όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι άπιστοι. Τι πίστη είναι αυτή? Η πίστη έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα στη ζωή του ανθρώπου. Και μάλιστα το επόμενο επιχείρημα που θα πει εδώ πέρα είναι μοναδικό. Λέει στο 19, εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Πολύ καλά κάνεις λέει. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό το πράγμα και φρύτουν. Είναι μοναδικό να καταλάβουμε αυτό το παράδειγμα του Ιακώβου. Εμπνευσμένο πραγματικά. Θέλει να αποδείξει ότι η πίστης, εάν δεν έχει τα σωστά έργα, όχι απλά δεν είναι εποφελής για τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να είναι και επιβλαβής. Ο Σατανάς, ο οποίος δημιουργεί όλους τους άθεους, όλους τους περίεργους, όλους, ξέρω εγώ, αυτούς που είναι ενάντια στο Θεό, είναι ο μόνος που πιστεύει πάρα πολύ καλά στο Θεό. Ο καλύτερος από όλους. Μάλιστα, βλέπουμε σε κάποια σημεία την ομολογία των εκεί στον δαιμονιζόμενο των Γαδαρινών, όταν συνάντησε τον Κύριο, του λέει, ξέρω λέει ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Ιέ του. Να το δω όμως καλύτερα πώς το γράφει ακριβώς στον Μάρκο. Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Ιέ του Θεού του υψίστου, ορκίζω ζέ εις το Θεόν, μη με βασανίσεις. Ακούτε. Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Ιέ του Θεού του υψίστου. Οι μαθητές του Κυρίου δεν το ξέραν ακόμα. Αργότερα θα ρωτήσει τους μαθητές του Κύριου, ποιον λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, και θα του πούνε, ο Ιωάννης, ο Ηλίας, ο Ισαΐας ή ένας των προφητών. Αλλά εσείς λέει τι να με λέγετε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Και με αποκάλυψη του πατέρα του ουρανίου, ο Πέτρος λέει εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Σατανάς το ξέρε. Εδώ του λέει Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου, θεολογική αποκάλυψη πλήρης. Ήρθες προ καιρού να μας βασανίσεις, δηλαδή πιστεύει περισσότερο από τον καθέναν. Και μάλιστα όχι πιστεύει περισσότερο από τον καθέναν, περισσότερο και από τα παιδιά του Θεού πιστεύει. Και ο Σατανάς σήμερα πιστεύει πολύ πιο πολύ από εμάς ότι ο Χριστός είναι πολύ κοντά. Και γι' αυτό έχει λησάξει. Εμείς κοιμόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Ο εχθρός το ξέρει. Ότι έχει λίγο καιρό και έχει θυμό μέγα. Και έχει αποστείλει δυνάμεις για να κοιμήσει τους χριστιανούς, να τους καβλέει. Ήχασε τώρα, μην τρέξει, κάτσε, χαλάρωσε. Τι χαλάρωσε, για χαλάρωμα είμαστε τώρα. Είναι σαν να τρέχει το τελευταίο εκατοστάριο αυτός ο αθλητής στο στάδιο και του πει χαλάρωσε, μην τρέχεις. Τι μην τρέχει, και να τα δώσει όλα. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν είναι η εγκεφαλική πίστη αυτή που βοηθάει όλους μας. Εγκεφαλικά τα έχουμε μάθει όλα. Τα ξέρουμε και λέμε και πολλά εδάφια και έχουμε και την πλάνη ότι τα ζούμε κιόλας. Προσοχή. Προσοχή. Δεν είναι έμαθα το εδάφιο. Αυτό το έζησε ο Παύλος, το έζησε ο Πέτρος. Εγώ το έχω ζήσει. Εμείς το έχουμε ζήσει. Λέμε καμιά φορά, δεν ζω εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Ναι. Και που δε, κάτι πρέπει να φαίνεται. Όταν ο Χριστός ζει σε κάποιον άνθρωπο, φαίνεται. Δεν μπορεί να μην φαίνεται. Έτσι λοιπόν και τα δαιμόνια εδώ πέρα, αυτά τα οποία συκοφαντούν το Θεό στους ανθρώπους και κατηγορούν ημέρα και νύχτα τους ανθρώπους στο Θεό, πιστεύουν πάρα πολύ καλά. Και πιστεύουν αυτή την αλήθεια. Βέβαια, η εποχή εκείνη ήταν εποχή ειδωλολατρίας. Σήμερα μας φαίνεται απλότε ότι ο Θεός είναι εις, το ξέρουμε. Το ξέρουμε γιατί επικράτησε έτσι όπως επικράτησε τέλος πάντων ο χριστιανισμός. Αλλά τότε ήταν γεμάτοι θεοί οι άνθρωποι. Έγινε μια στάση εκεί πέρα στην Έφεσο που μίλαγε ο Παύλος για τον Κύριο. Ένας αργυροκόπος ο Δημήτριος και σηκώθηκε και ξεσήκωσε και όλο το συνάφητο εκεί πέρα και λέει ελάτε εδώ, λέει, χανόμαστε. Αυτός ο Παύλος λέει κηρύττει ότι δεν είναι θεοί οι διαχειρός κατασκευαζόμενοι. Και όχι μόνο λέει το μεγάλο ιερό της θεάς Αρτέμιδος θα εξουθενωθεί και η μεγαλειότητα της Αρτέμιδας, αλλά και η δουλειά μας πάει χαμένη. Αυτό τον ένοιαζε βέβαια. Και έγινε χαμός εκεί πέρα. Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων. Φωνάζαν, ουρλιάζαν όλοι μαζί. Μιλάμε για τέτοια εποχή. Το να ξέρεις ότι ο Θεός είναι ένας ήταν αποκάλυψη. Γι' αυτό βλέπετε και οι Ισραηλίτες πάντοτε το σπουδαιότερο εδάφιο που είχαν στο νου τους και το επαναλάμβαναν μάλιστα τακτικά είναι άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος. Αυτό το πράγμα. Ήταν ο μόνος μονοθεϊστικός λαός. Γι' αυτό και λέει εδώ πέρα, εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις. Πολύ καλά πιστεύεις. Έτσι είναι πράγματι. Αλλά και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Γιατί δεν τους ωφελεί σε τίποτα αυτή η πίστη. Γιατί ούτε μετανοούνε, ούτε ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού. Άραγε και μάλιστα ξέρουνε ότι έχει ετοιμάσει την κόλαση για αυτούς. Γιατί την κόλαση ο Κύριος την ετοίμασε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Γιατί του είπαν εδώ του Κυρίου, ήρθες προ καιρού για να μας βασανίσεις, λέει. Μη μας αποστείλεις στην Άβυσσο. Τα ξέρουνε. Αλλά δεν τους βοηθάνε. Αδελφοί αγαπητοί, η πίστη μας να είναι ζωντανή πίστη. Να είναι μια πίστη η οποία θα αποδεικνύεται από τη ζωή μας. Και μάλιστα το είπα και χθες και θα το ξαναπώ. Αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο. Η πίστη ημών. Ο πιστός ο χριστιανός είναι αυτός που νικάει τον κόσμο. Το φρόνημα του κόσμου, την αμαρτία που τον μάχεται. Βεβαίως θα μου πεις, όταν λέμε νικάει, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει λάθος, δεν θα πέσει. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά νικάει. Νικάει, δηλαδή η νίκη τελικά θα είναι δική του. Βλέπει ότι καθημερινά μεταμορφώνεται. Απαλλάσσεται από πράγματα τα οποία είχε και διορθώνεται η ζωή του. Και πάει στο 20, λέει: θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αυτό δηλαδή πραγματεύεται εδώ ο Ιάκωβος, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά και φέρνει συνεχώς επιχειρήματα. Ο Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν είναι δικαιώθη εξ έργων ότι προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί του θυσιαστήριον. Και βλέπεις, λέω, ότι η πίστη συνήργησε τα έργα και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη και πληρώθη η γραφή αυτή, ότι επίστευσε ο Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο Παύλος. Και όταν θα σταθούμε λίγο να το δούμε για να το καταλάβουμε. Δεν καθόλου το αντίθετο βέβαια, θα το καταλάβουμε τι γίνεται. Αλλά το παράδειγμα του Αβραάμ το λέει και ο Παύλος και το λέει μάλιστα στο τέταρτο κεφάλαιο Ρωμαίος που θέλω να το δείτε, και το λέει εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, στην 996 σελίδα, λέει στο Δέλτα 1, έτσι, τι λοιπόν θέλουμε πει ότι απέλαυσε Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα, διότι εάν ο Αβραάμ δικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή, και επίστευσε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Εις τον μη εργαζόμενο όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Τι λέει εδώ πέρα δηλαδή. Ο Αβραάμ, όταν τον επισκέφτηκε ο Κύριος και του είπε στο ΙΕ κεφάλαιο της Γένεσης, το αναφέρει αυτό, του είπε Αβραάμ, είμαι υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θα είναι πολλής. Του λέει Αβραάμ, ποιος μισθός μου κύριε, αφού απέρχομαι άτεκνος. Θα με κληρονομήσει αυτός ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό. Όχι, λέει. Εσύ, λέει, θα σου δώσω εγώ σπέρμα, και μάζα τον έβγαλε έξω και του λέει μέτρα τα αστέρια του ουρανού, μέτρα και την άμμο παρά το χείλο θαλάσσης, έτσι θα κάνω το σπέρμα σου. Και τι λέει η Γραφή, και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη σε αυτόν δικαιοσύνη. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έκανε κάτι ο Αβραάμ, απλώς επίστευσε εκεί πέρα. Στο ΙΕ κεφάλαιο, γι' αυτό εδώ πέρα αναφέρει ότι αν είχε κάνει κάτι ο Αβραάμ, θα του το χρώσταγε σαν χρέος. Γιατί ένας που εργάζεται πρέπει να πάρει το μισθό του. Αυτό λέει. Εις τον εργαζόμενο, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Δουλεύει και παίρνει το μισθό του. Εις τον μη εργαζόμενο όμως, σε αυτόν που δεν έκανε τίποτε, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, στο Θεό δηλαδή που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη σε αυτού λογαριάζεται εις δικαιοσύνη. Έτσι έγινε. Εδώ πέρα τώρα ο Ιάκωβος, που αναφέρεται στο ΚΒ κεφάλαιο της Γένεσης, πολύ μετά από αυτό εδώ πέρα. Όταν πια ο Αβραάμ έκανε και τον Ισαάκ και του είπε ο Κύριος πήγε να τον προσφέρεις σε ένα από τα βουνά που θα σου πω. Και τότε λέει, και εδώ βάζει το εδάφιο ότι η πίστη αυτού ελογίστη, επίστευσε ο Θεός στον Αβραάμ και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Αυτό δηλαδή που... πρέπει να ξεχωρίσουμε, ναι, σε άλλη στιγμή το λέει ο ένας, σε άλλη στιγμή το λέει ο άλλος. Ο Παύλος όταν λέει δικαιωνόμαστε δια της πίστεως, εννοεί μας αφαιρεί την αμαρτία ο Κύριος χωρίς να κάνουμε κάτι επειδή πιστεύουμε. Από εκεί και ύστερα όμως ο ίδιος ο Παύλος τι λέει. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας. Να τα έργα. Τα έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Το αναφέρει, βέβαια το αναφέρει. Και κοιτάξτε το στο Εφεσίους β' κεφάλαιο. Να δείτε, γιατί βέβαια ο λόγος του Θεού πουθενά δεν έχει αντίφαση, αδελφοί αγαπητοί, αλλά πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Λέει λοιπόν στη 1034 σελίδα, εδώ που μιλάει για την καταχάριν δια της πίστεως σωτηρία ο Παύλος, στο 8 εδάφιο. Διότι καταχάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων για να μην καυχηθεί της. Τι σημαίνει αυτό. Στην κατάσταση της σωτηρίας εισέρχεται ο άνθρωπος πιστεύοντας τον Χριστό, τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου. Και από εκεί και πέρα είμαι σωσμένος. Δηλαδή, βαπτίζομαι, το ομολογώ, είμαι σωσμένος. Κοιτάξτε τι λέει στο 10 όμως. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, είμαστε καινούργια κτίσματα δικά του, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προσέργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός να περπατήσουμε εν αυτής. Τα βλέπετε που είναι τα έργα. Η συνέχεια είναι τα έργα. Αυτή τη συνέχεια εδώ αναφέρει ο Ιάκωβος. Γι' αυτό και λέει, βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Το βλέπεις. Ότι εξαιτίας της πίστεως η πίστη ήταν συνεργός στο να κάνει αυτά τα έργα. Και καθώς έκανε αυτή τη θυσία ο Αβραάμ, αποδείχτηκε πλήρης η πίστη του και ολοκληρωμένη η πίστη του. Μάλιστα και ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή λέει, συλλογίστηκε ότι εγώ θα τον θυσιάσω και ο Κύριος θα τον αναστήσει για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Βλέπετε πως φαίνεται ολοκληρωμένη η πίστη. Ξεκίνησε πιστεύοντας, ενώ δεν είχε τον Ισαάκ, και όταν πήγε να τον προσφέρει, πάλι πίστευε ότι ο Κύριος θα τον αναστήσει για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Δηλαδή βλέπουμε μια ολοκληρωμένη πίστη. Και αυτό, αδελφοί, είναι αγαπητοί που χρειαζόμαστε κι εμείς. Ξεκινάμε εμπιστευόμενοι ότι ναι, ο Χριστός πραγματικά ήταν ο Υιός του Θεού, πέθανε για μας, αναστήθηκε. Από εκεί και ύστερα όμως αυτή η πίστη πρέπει να οριμάσει. Στην αρχή έχουμε ενθουσιασμούς, νομίζουμε ότι ό,τι σκεφτόμαστε είναι από το Θεό και ότι μπορούμε τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού, λέμε, λες και είμαστε ο Παύλος. Ο Παύλος για να το πει τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού, είχε περάσει από 1000 καμίνια ο άνθρωπος. Είχε γίνει χρυσάφι καθαρό, είχε μια σχέση πολύ ωραία με το Θεό. Γιατί και η πίστη μας εξαρτάται από τη σχέση μας με τον Κύριο. Όταν βέβαια μιλάς στον Θεό και σε ακούει και σου απαντάει, η πίστη σου αυξάνει. Και όλα είναι συνάρτηση της πίστεως. Και όλα είναι συνάρτηση της σχέσεως που έχω με τον Κύριο. Αυτά λοιπόν που έλεγε ο Παύλος, πώς τα έλεγε. Είχε πίσω του καταθέσεις πολλές, αδερφοί αγαπητοί. Μοιάζει με κάποιον, ξέρω εγώ, που έχει 500 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα. Και λέει, και τι έκανε, μα υπέγραψε ένα τσέκ και του δώσανε ένα κότερο. Άμα πάει και ο Κορδορούμπας, δηλαδή, θα υπογράψει ένα τσέκ και του δώσουν κότερο. Άλλο θα του δώσουν αυτού. Που δεν έχει φράγκο εκεί πέρα, τι να κάνει. Δεν έχει καμιά σχέση, καμιά επικοινωνία. Υπάρχει λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι και η πίστη μας είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται, αδερφοί. Και πίστη δεν είναι μόνο να πιστεύω ότι, όπως είπαμε και χθες, ο Χριστός θα θεραπεύσει πάσα νόσο και ασθένεια. Ναι, αδερφέ μου. Ναι, καλό είναι να το πιστεύεις αυτό. Αλλά πρέπει να πιστεύεις ότι δεν είσαι σε καλή κατάσταση που δεν μιλάς στον αδερφό σου, εσύ, που δεν τον έχεις συγχωρήσει. Δεν το πιστεύεις αυτό. Πρέπει να πιστεύεις ότι δεν μπορεί να φέρεις τη γυναίκα σου όπως να είναι και στον άντρα σου να τον ευρύζεις. Ε? Δεν είναι η πίστη, δεν τα λέει αυτά τα πράγματα η πίστη. Πρέπει να πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι πράος και ταπεινός, όχι υπερήφανος. Γιατί βλέπω πολλούς που την πίστη την έχουν μόνο στη θεραπεία. Στα άλλα, στα καθημερινά, εκεί πρέπει να δείξουμε πίστη. Να μάθουμε να συγχωρούμε τον εχθρό μας, να μακροθυμούμε προς πάντας ανθρώπους, εκεί φαίνεται η πίστη μας. Να αγαθοποιούμε αυτούς οι οποίοι μας κακολογούν, μας βρίζουν, μας καταργιώνται, εμείς θα τους ευλογούμε. Εκεί φαίνεται η πίστη του χριστιανού, αδερφοί αγαπητοί. Στα καθημερινά, εμείς θέλουμε τα μεγάλα. Νομίζουμε ότι είναι τα μεγάλα. Αλλά δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι ενέργειες του Θεού. Γι' αυτό και πολλοί θα πάνε εκείνη την ημέρα. Πολλοί θα έρθουν, λέει, προς εμέ εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε. Δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά εν το ονόματι σου. Τι κάνατε δηλαδή? Ποιος τα έκανε? Εσείς τα κάνατε? Ο Ιησούς Χριστός τα κάνει αυτά. Εσείς τι κάνατε? Τίποτα δεν κάνατε. Καφιόσασταν ότι γινότανε θαύματα και είχατε διακονία καλή. Αυτή ήταν η κάφηση. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού, αν δούμε πού καφιόταν ο Παύλος. Παύλος λέει: Εγώ θα καυχηθώ στις ασθένειές μου, λέει. Εκεί που είμαι αδύναμος, τότε, λέει, έχω χαρά, γιατί θα ενεργήσει ο Θεός στην αδυναμία μου. Στην τελεία δυναμία μου θα φανεί η τελεία η δύναμη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν η πίστης συνεργεί στον έχουμε έργα, αδερφοί αγαπητοί, και εκ των έργων η πίστης ολοκληρώνεται. Παράγει έργα η πίστης. Και αυτά τα έργα ολοκληρώνουν την πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα: Επίστεψε ο Αβράμ στο Θεό και λογίστη αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπεις λοιπόν, λέει, ότι εξέργων δικαιώτο άνθρωπος και οχή εκ πίστεως μόνον. Είδε το Βλά, το λέει τώρα εδώ και ο Ιάκωβος. Εκ πίστεως μόνον. Βάζει τα πράγματα στη θέση του, θα έλεγα. Γιατί πολλοί μπορούσαν έτσι να. Όπως και σήμερα. Και σήμερα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι, αφού σου λέει κατά χάριν είμαστε σωσμένοι, άραγε τι έργα θα κάνεις. Κάποτε. Κάποια αδερφή μας το είχα ακούσει αυτό το πράγμα, όχι εγώ, από τρίτον το είχα ακούσει. Πήγαινε επισκέψεις στα νοσοκομεία από εδώ και από εκεί και έρχεται ένας πνευματικότατος χριστιανός, λέει: Από τα έργα σου πας να σωθείς, αδερφή. Ακούτε, τι ήταν αυτός? Άφρον ήταν. Δηλαδή, τι από τα έργα της? Σώθηκε η γυναίκα και κάνει έργα άξια της μετανοίας από εκεί και ύστερα. Κάνει έργα τα οποία επιβάλλονται να γίνουν. Και φανερώνει ότι η πίστη της είναι ζωντανή και ενεργητική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπεις λοιπόν, λέει, ότι εξέργων και όχι εκ πίστεως μόνο. Ομοίως και Ραάβη πόρνη δεν δικαιώθη εξέργων, ότι επιδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλε αυτούς δι' άλλης οδού. Και η Ραάβ διακινδύνευσε όταν πήγανε οι κατάσκοποι μέσα στην Ιεριχώ για να κατασκοπεύσουν την πόλη. Πήγαν στο σπίτι αυτής της Ραάβ που ήταν πόρνη εκεί στην πόλη και μάλιστα το σπίτι της ήταν πάνω στο τείχος, και όταν κλείσανε τις πόρτες πήγαν από το βασιλιά οι απεσταλμένοι, λέει, βγάλε τους αυτούς έξω γιατί είναι κατάσκοποι. Λέει, φύγανε, τους έκρυψε, τους έβαλε κάτω από λινοκαλάμι που είχε εκεί στο πατάρι της, που το είχε εκεί πέρα, τους έκρυψε. Γιατί πίστεψε ότι ο Θεός έχει παραδώσει αυτή την πόλη στα χέρια των Ισραηλιτών. Ξέρετε τι τείχος είχε η Ιεριχώ? Ασύλληπτο. Όταν φανταστείτε ότι σπίτια ήταν χτισμένα πάνω στο τείχος, για καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Τεράστια. Και σε πλάτος και σε ύψος. Πόλεις περιτυχισμένες, λέει, μέχρι τον ουρανό. Έτσι είπανε οι κατάσκοποι όταν γυρίσανε και τάβαινε. Πού πάμε, λέει, εκεί μέσα? Δεν πέφτανε με τίποτα αυτά τα τείχη. Η Ραάβ όμως πίστεψε ότι θα γκρεμιστούν και τα τείχη και όλα θα γκρεμιστούν. Ήξερε ότι ο Θεός έχει παραδώσει. Λέει, ακούσαμε τι έκανε ο Θεός. Άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα, ξέρουμε τι έκανε στους άλλους βασιλείς και ξέρουμε ότι και εσάς σας παρέδωσε. Ορκιστείτε μου, λέει, ότι δεν θα κάνετε κι εσείς έλεος σε μένα. Και πράγματι, όχι μόνο έγινε έλεος στη Ραάβ, αλλά από αυτή τη Ραάβ βλέπουμε να ακολουθεί και η γενεαλογία του Ιησού Χριστού, αδελφοί αγαπητοί. Μέσα από μια πόρνη. Και βέβαια το έργο το οποίο λέει εδώ πέρα ο Ιάκωβος είναι ότι διακινδύνευσε την ίδια της τη ζωή. Με τον τρόπο αυτόν. Από το οποίο, βέβαια, έργο το οποίο έγινε γιατί πίστεψε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ, βέβαια, βλέπετε, παίρνει τον Αβραάμ και τη Ραάβ. Έναν άγιον άνθρωπο και μια πόρνη. Όλοι ενδιάμεση μπορούμε να γίνουμε και εμείς φίλοι του Θεού, το ξέρετε. Γι' αυτό τα παίρνει από τη μία μεριά και από την άλλη. Για να πει, όλοι εσείς που δεν είσαστε ούτε στην πόρνη, αλλά ούτε και Αβραάμ, μέσα είσαστε. Μέσα στο σχέδιο του Θεού. Είναι πολύ πλατιά η καρδιά του Θεού και τους χωράει όλους, αδερφοί. Και τους λίγο καλούς και τους πολύ καλούς και τους πολύ άχρηστους. Όλους μας χωράει και ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Δηλαδή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν ωφελεί σε τίποτα τον άνθρωπο. Αυτό να προσέξουμε, γιατί το είπα και χθες μου φαίνεται, αλλά αυτό που λέει στον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδεων, λέει το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δεν βρήκα τα έργα σου, λέει, τέλεια ενώπιον του Θεού. Δηλαδή δεν έκανε έργα έτσι όπως έπρεπε αυτός ο άνθρωπος. Είχε μια νεκρή πίστη, μια εγκεφαλική πίστη. Εμείς θέλουμε όμως η πίστη μας να μεταφράζεται σε έργα και σε ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να δούμε από το τρίτο κεφάλαιο τώρα ένα άλλο θέμα. Γιατί έχουμε πει ότι ο Ιάκωβος είναι του πρακτικού αγιασμού ο διδάσκαλος. Λέει λοιπόν, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι αδελφοί μου, εξεύροντες ότι μεγαλυτέραν κατάκριση θέλουμε λάβει, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν τη δεν πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού τους χαλιούς βάλουμε στα στόματα των ύπων δια να πείθονται εις ημάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία όντα τόσο μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαβνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχίστου πιδαλίου όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαφή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσον με την ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι, ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνωσα όλων το σώμα και φλογίσω των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό της γέννης. Να δούμε αν καταφέρουμε, θα προχωρήσουμε και λίγο ακόμα. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύροντες ότι μεγαλυτέρα κατάκριση θέλουμε λάβει. Δεν πρέπει να έχουμε έτσι χαρίσματα, γιατί βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχουν οι διακονίες και μέσα στις διακονίες είναι και του διδασκάλου. Τι μας λέει, να μην ζητάμε αυτή τη διακονία δηλαδή? Όχι, όχι. Απλά λέει, σε όποιον την δίνει ο Θεός, αυτός θα τη χρησιμοποιεί, με άλλα λόγια. Μην προσπαθούμε όλοι να κάνουμε κάτι το οποίο ο Θεός δεν μας το έχει δώσει. Και εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, γιατί η Εκκλησία δεν είναι δικιά μας, αδερφή. Δεν είναι ένα ανθρώπινο σύστημα. Κάποιος σκέφτηκε, δεν κάνουμε μια εκκλησία να μαζευόμαστε να τα λέμε εκεί πέρα. Όχι. Η Εκκλησία του Χριστού. Αυτός την έχει φτιάξει. Αυτός έχει προσθέτει καθημερινά τους σωζωμένους στην Εκκλησία του, μας έβαλε και εμάς. Και αυτός έδωκε στην Εκκλησία του, ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ο καθένας πού είναι το μέρος του, τι τον θέλει ο Θεός να κάνει. Γιατί ξέρετε, όταν κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει από μας, τότε η ευλογία του Θεού θα είναι μόνιμα μαζί μας. Αν κάνουμε κάτι διαφορετικό, ο Θεός θα μας αποδοκιμάσει. Αν κάνουμε κάτι λιγότερο, θα μας πει, έλα εδώ, πονηρέ και οκνηρέ δούλε. Ούτε είναι, κανείς δεν αξίζει για τίποτα, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά δεν είναι και σωστό αυτό που λέμε, εγώ δεν κάνω για τίποτα, αδελφέ, και κάθομαι στο θρανίο μου. Κάτσε, κανείς δεν κάνει για τίποτα. Θα ρωτήσω όμως το Θεό τι σε θέλει. Και αυτό το οποίο θα σου δώσει, να το επιμεληθείς και να το εργαστείς, γιατί αυτό θα είναι και είσοδός σου στον ουρανό. Ξέρετε ότι εξαρτάται. Ενώ τα χαρίσματα δεν θα μας πάνε στον ουρανό, μπορεί να μας βγάλουν έξω από τον ουρανό τα χαρίσματα. Αν εγώ πάρω το τάλαντό μου και το βάλω στη γη μέσα και το χώσω, και όταν έρθει ο Κύριος του πω, πάρ' το τάλαντό σου, να το, εδώ είναι, θα μου πει, έλα εδώ. Δεν ήξερες ότι, όπως του είπε αυτός ο πονηρός ο δούλος, λέει, εσύ ήξερε ότι είσαι άνθρωπος αυστηρός. που θέλεις εκεί που δεν έσπηρες, που συνάγεις από εκεί που δεν διασκόρπισες, να λέει το τάλαντό σου, πάρ' το. Αφού λέει ήξερε ότι είμαι έτσι, γιατί δεν το έβαλες στους τραπεζίτες να το πάρουμε τόκο? Γιατί? Πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί. Ναι, μεν δεν θα μας πάνε τα χαρίσματά μας στον ουρανό, αλλά το χάρισμα έχεις χρέος ενώπιον του Θεού να το εργάζεσαι. Δεν είναι δικό μας. Καμιά φορά λέει ένας αδερφός, έχει χαλάσει λέει, το κουμπί που πατάς, όχι, και λες πάντα ναι, εσύ, έτσι. Λέω, τι να κάνω, στο χέρι μου είναι. Τι να πω, όταν μπορώ, δεν μπορώ να πω δεν έρχομαι. Δεν στο χέρι μου. Βλέπετε πώς μιλάω, Παύλος. Αλλή μόνο σε μένα, λέει, αν δεν κηρύξω το Ευαγγέλιο. Μου έχει εμπιστευτεί ο Κύριος μια οικονομία. Τι να κάνω, λέει. Δεν μπορώ. Μακάρι, λέει, όταν το κάνω εκούσια θα έχω μισθό. Αν το κάνω ακουσίως, είμαι υπεπιστευμένος οικονομία. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι το χρέος μας είναι ενώπιον του Θεού, δεν είναι ενώπιον των ανθρώπων. Όποτε έχω όρεξη, θα πάω να κηρύξω. Άμα δεν έχω, δεν θα πάω. Και δεν μιλάω για άλλες συνθήκες. Εντάξει, άμα είναι άρρωστος ο άνθρωπος ή αν έχει άλλα προβλήματα, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι δικά μας, αδερφοί αγαπητοί. Αυτά είναι χαρίσματα του Θεού και έχουμε χρέος ενώπιον του Κυρίου. Εδώ λοιπόν λέει, μη βιάζεστε να γίνετε πολλοί δάσκαλοι. Και αυτό πρέπει να το εννοήσουμε, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα μπερδέματα. Όλοι την πατάμε, και ιδιαίτερα εγώ θυμάμαι όταν ήρθα στην Εκκλησία 85-86, ήταν εκεί η περίοδος. Υπήρχε κάτι άσχημο στην Εκκλησία, ενώ είχαν πολλά καλά, είχαν πολλά καλά, αλλά τα ξέραμε κιόλα, βρε παιδάκι μου. Δεν μας ξέφευγε τίποτα. Τίποτα. Τη βουλή του Κυρίου καλύτερα από τον Κύριο. Ας πω εγώ γιατί το έκανε αυτό ο Θεός. Θα σου πω εγώ γιατί το έκανε εκείνο ο Θεός. Τα ξέραμε όλα. Άκουγα κι εγώ τον ένα, θα ξέρα κι εγώ μετά από λίγο. Όλα. Εξηγούσα κι όλα τα όνειρα και όλα μέσα ήμουν. Τι γκάφες έχουμε κάνει, τι σαχλαμάρες έχουμε κάνει, αδελφοί. Γιατί θέλουμε να κάνουμε τους διδασκάλους. Μαθαίνουμε, βέβαια, εντάξει, σε σχέση με τον κόσμο, ένας άνθρωπος, άμα κάτσει ένα χρόνο στην Εκκλησία, γίνεται καθηγητής για τον κόσμο. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, ένα εδάφιο που το έχει σφινώσει στην καρδιά μου ο Κύριος είναι: αν κάποιος νομίζει ότι εξευρετεί, δεν έμαθε ακόμα τίποτε καθώς πρέπει. Για ποιον το λέει αυτά? Να, για μένα πρώτα. Και για σένα και για όλους μας. Πρέπει να μάθουμε, πολλά έχουμε να μάθουμε ακόμα. Πολλά έχει να μας πει και δεν είναι τα εδάφια τα οποία μάθαμε. Θα τα ζεις το εδάφιο και τότε θα το κάνεις κτήμα σου όταν το ζήσεις. Γι' αυτό και επιτρέπει πολλές φορές ο Κύριος να δημιουργούνται έτσι καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Για ποιο λόγο? Για να περπατήσεις αυτά τα εδάφια τα οποία κηρύττεις. Εάν αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένουν τούτο είναι χάρις παρά το Θεό, αδερφέ. Για κάτσε να σε φτιάξω λίγο, λέει ο Κύριος. Έλα εδώ. Κάτσε, κάνε καλό στον έναν να σε βρίζει κιόλας. Να δεις τι ωραία που είναι. Για να μάθεις το εδάφιο, όχι τίποτα άλλο. Σας τα έχω πει βέβαια, τι είχα τραβήξει με αυτά, αλλά τέλος πάντων. Ας να μην το ξαναπώ. Είναι πράγματα τα οποία μέσα στην πορεία μας, αν δεν τα ζήσουμε, δεν τα βιώσουμε, δεν μπορούμε και να τα εννοήσουμε και να τα διδάξουμε, αδερφοί. Αλλά ακόμα, δεν είναι να μάθω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, είναι να μάθω και πώς να εκτελώ το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Δαβίδ προσευχότανε, δίδαξέ με, λέει, να κάνω το θέλημά σου. Το έμαθα. Έμαθα το εδάφιο. Αλλά σημασία έχει πώς θα το εφαρμόσω για να γίνει οικοδομή. Γιατί ο άλλος μπορεί να ανέβει στον άμβονα και αντί να οικοδομήσει, να γκρεμίσει. Να τσακίσει τον άλλον, ναι. Τα έχουμε δει. Πώς δεν τα έχουμε δει? Να βάζει τον άλλον στόχο και να κάνει κήρυγμα. Πνευματικότατο. Πάρ και τούτη, πάρ και την άλλη. Και αν δεν φοράει και κράνος ο ταλέπορος ο άλλος, το κεφάλι του βγαίνει με πολλά καρούμπαλα στο τέλος. Δεν είναι αυτό. Αυτά τι είναι? Είναι η κατάκριση που θα λάβει ο άνθρωπος. Δεν είναι. Την εξουσία που μας έχει δώσει ο Κύριος είναι προς οικοδομήν και ουχή εις καθαίρεση, αδερφοί αγαπητοί. Βλέπετε λοιπόν για το θέμα πώς να εκτελείται ο λόγος του Θεού. Ένα παράδειγμα που είχα έτσι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό είναι οι επαυτοφόροι μοιχευωμένοι. Τι πιάνουν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς εκεί πέρα και την πάνε στον Κύριο κρατώντας και τις πέτρες στα χέρια. Λέει, Κύριε, την πιάσαμε επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Και ο λόγος του Θεού Μωυσής το λέει, ετιάφτε να λιθοβολώνται. Λέγε, τι θα μας πεις τώρα? Μας είπε να λιθοβοληθούνε. Τώρα τι θα πει ο Κύριος? Όχι, μην τη λιθοβολείς, θα αφήσει την καημένη. Τι θα πει? Θα αναρρέσει το νόμο του Μωυσή? Και επιμένανε κιόλας. Ο Κύριος καθόταν κάτω, έγραφε και κάποια στιγμή σηκώνεται και λέει, ο αναμάρτητος από εσάς, ας ρίξει πρώτο στο λίθο. Προσέξτε, εμείς τι θα λέγαμε? Τι να κάνω, συγγνώμη κοπέλα μου, αλλά πρέπει να σε λιθοβολήσουν. Δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Ο Κύριος όμως βρίσκει τη λύση της αγάπης. Και αυτό που θέλω είναι να μην μοιάζουμε τους Φαρισαίους, αδερφοί, που παίρνουμε το γράμμα του νόμου και πάμε και τους πάμε το κεφάλι του άλλου. Όχι, αδερφέ μου. Το θέμα είναι ο λόγος του Θεού να ιατρέψει το χολόγιο, να το καταστρέψει. Το θέμα είναι ο λόγος του Θεού να πάει τον Άον στον ουρανό, όχι να τον στείλει στην κόλαση. Γιατί αν αυτή τη λιθοβολούσε, δεν θα πήγαινε στην κόλαση η κοπέλα. Αλλά τώρα ο Κύριος, αφού φεύγουν όλοι, ελεγχόμενοι υπό τη συνειδήσεως, σηκώνεται ο Κύριος, βλέπει αυτή την κοπέλα μόνη της, λέει: Κοπέλα μου, δεν σε καταδίκασε κανένας. Λέει: Κανένας, Κύριε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Ο μόνος αναμάρτητος. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, λέει. Πήγαινε και βέβαια δεν της είπε: Κοίταξε τώρα, το έμαθες, εδώ είμαι εγώ. Άμα σε ξαναπιάσουνε, το ξέρεις το κόλπο τώρα. Όχι. Όχι. Είπαγε και στο εξής: Μία αμάρτα, λέει. Δηλαδή, δεν είναι επειδή μακροθυμεί ο Θεός, επειδή είναι γεμάτος με αγάπη και δίνει ευκαιρίες στον άνθρωπο να τα εκμεταλλευόμαστε για να κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Τα πνευματικά είναι πολύ σοβαρά. Παίζουμε με την αιώνια ζωή, δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία. Γι' αυτό ακριβώς και λέω εδώ πέρα: Μην γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι. Βλέπουμε πολλούς να διδάσκουν και στην Αντιόχεια ήταν προφήτετινές και διδάσκαλοι, λέει. Και τους αναφέρει κιόλας. Βλέπουμε τις διακονίες ακόμα. Και ο Παύλος στον Τιμόθεο λέει: Αυτά τα οποία σου παρέδωσα και εσύ να τα παραδώσεις και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Δεν είναι διδασκαλία, άλλο η διδασκαλία κατά διακονία που θα ερμηνεύσει, ξέρω εγώ, τα λόγια του Θεού κλπ. Αλλά το να προτρέπουμε και να διδάσκουμε κάτι που ξέρουμε ένας τον άλλον επιβάλλεται, αδερφή αγαπητή. Δεν ξέρει ένας καινούριος, θα έρθει να ρωτήσει τον πιο παλιό αδερφό. Εγώ δεν είμαι δάσκαλος. Όχι, θα του τα πεις, αφού ξέρεις. Ακόμα και οι γυναίκες, καμιά φορά με ρωτάνε, αδερφέ, λέει, η διδασκαλία είναι να ανοίξω το λόγο και του πω εδώ το γράφει. Καθόλου λέω διδασκαλία, γιατί κάθεσαι και σπουδάζεις εδώ μέσα. Δεν είναι διδασκαλία. Άλλο το να βγεις και να κάνεις μάθημα, ας πούμε, και άλλο το να εξηγήσεις σε μια γυναίκα στην γειτόνισά σου, στην κουμπάρα σου, στον Α, στο Β, ότι εδώ το γράφει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι διδασκαλία αυτό. Γι' αυτό να προσέξουμε, γιατί βέβαια αυτοί που γνωρίσανε το θέλημα του Θεού και έπραξαν άξια δαρμού θα δαθούν πολύ. Γι' αυτό λέει: Μεγαλύτερα κατάκριση θέλουμε λάβει. Πότε, αν δεν σταθούμε εκεί που πρέπει. Αλλιώς θα είναι τιμή. Όταν ο άνθρωπος εκτελεί και διδάσκει, γιατί αυτό θέλει ο Θεός, όποιος εκτελέσει και διδάξει, αυτός λέει θα ονομαστεί μέγας στον ουρανό. Διότι εις πολλά φταίωμεν άπαντες. Εδώ είναι πιο γενικό και σε λίγο θα το εξειδικεύσει στα λόγια. Σε πολλά φταίμε. Βέβαια εδώ, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι δεσμευτικό ότι αφού το γράφει ο Ιάκωβος πρέπει να φταίμε για να τον εκπληρώνουμε. Όπως μου είπε ένα αδερφάκι μου μια μέρα, ευλογημένο, αδερφέ Δημήτρη, εξεπλήρωσα το λόγο του Κυρίου μου. Ποιον αδερφέ μου, του λέω, πας άνθρωπος ψεύτης, αδερφέ, λέει, είπα ψέματα. Δεν είναι επειδή φταίμε σε πολλά, πρέπει να φταίμε για να μην βγει και λάθος ο λόγος του Θεού. Ο Πέτρος, άμα δείτε, λέει μια κλίμακα, την οποία λέει πράττοντες, αν προσθέσουμε στην πίστη, την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, την αγάπη, διότι λέει, επειδή η σόντινα δεν υπάρχουν στη ταύτα τυφλός, είναι μοιοπάζει και ελισμόνησε, δια τούτο, αδελφοί, λέει, επιμελείτε περισσότερο να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Δηλαδή, άμα προσθέτεις την πίστη, την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια, την υπομονή κλπ. Και αυτά είναι και περισσεύουν σε σένα, τα αυτά πράγματα δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Βέβαια το ότι θα φταίξουμε είναι δεδομένο, αλλά στόχος μας είναι να μην φταίμε. Δεν είναι στόχος μας να φταίμε, αυτό θέλω να πω. Γιατί και ο Ιωάννης, αν δείτε στην επιστολή του, 1080 σελίδα, λέει, αν πούμε στο 6 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, ότι κοινωνία έχουμε μαζί του και περπατάμε στο σκοτάδι, είμαστε ψεύτες και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πότε μας καθαρίζει το αίμα του Χριστού? Όταν περπατάμε στο φως. Τι σημαίνει περπατάω στο φως? Κάνω το σωστό. Αγωνίζομαι να κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει περπατάω στο φως. Τότε λέει το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μα κάνω το σωστό και αμαρτάνω? Ναι, ναι. Ναι. Δεν λέω όταν περπατάμε στο σκοτάδι και κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Όχι. Όταν περπατάμε στο φως και είμαστε ειλικρινείς και γλιστράμε και πέφτουμε γιατί μας τριγκλοπόδιας ο εχθρός ή δεν είδαμε την Παυρανόφλουδα μπροστά μας ή από απερισκέπτος σε κάποιο αμάρτημα, τότε τι, μετανοούμε και το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Δεν μας καθαρίζει όταν μένουμε στη μόνιμη αμαρτία, τότε περπατάμε στο σκοτάδι. Γι' αυτό και ακριβώς και ο Ιωάννης λέει ότι στο 8, εάν είπαμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, αυτούς πλανόμεν. Το βλέπετε. Και η αλήθεια δεν είναι ημίν. Που σημαίνει τι, φταίμε. Είναι δεδομένο, αλλά στόχος μας είναι ένα, να μην φταίμε. Αυτός είναι ο στόχος μας και λόγια μας φεύγουν όπως τα δούμε. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε τη γλώσσα μας και πρέπει να γίνει στόχος μας αυτός. Γι' αυτό λέει μετά το εξειδικεύει, εάν της δεν λέει δεν φταίει σε λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και επειδή λέει τέλειος ανήρ δεν εννοεί ότι δεν είναι για τις γυναίκες αυτό, ιδιαίτερα είναι για τις γυναίκες αυτό. Έτσι, οπωσδήποτε πρέπει να το εννοήσουμε. Αν της δεν φταίει σε λόγο, σημαίνει τι. Τι δεν φταίει σε λόγο, δεν λέει πράγματα άσχετα. Δεν κατηγορεί, δεν καταλαλεί, δεν συκοφαντεί, δεν κατηγορεί, δεν κάνει πόσο κρίσεις. Δεν βρίζει πολύ περισσότερο. Είναι τα πιο βαριά αυτά που δεν θέλω να υπάρχουν ανάμεσά μας. Δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο χριστιανό να βρίζει, αδερφή αγαπητή. Είναι εκτός ορίων, θα έλεγα. Πρέπει να μαζευτούμε. Δηλαδή, αν βλέπουμε καμιά φορά, βέβαια, μπορεί να ξεφύγει το στόμα του ανθρώπου. Πρέπει να μετανοήσουμε, να συντριφτούμε ενώπιον του. Θα πάμε να ζητήσουμε έλεος. Κύριε, τι έκανα. Έβρισα. Υποτίθεται ότι εσύ κατοικεί στην καρδιά μου και η καρδιά μου βγάζει βρυσίες. Είναι δυνατόν ποτέ? Γι' αυτό λέει, αν τη δεν πέσει λόγο, είναι τέλειος ανήρ που μπορεί να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει καλά όλες τις επιθυμίες του. Έρχονται οι επιθυμίες του, βαράνε την πόρτα του, λέει, οπ, φεύγα. Πότε? Όταν μαζεύει το στόμα του. Βλέπετε, και οι αρχαίοι μόνο, οι προγονείς μας εδώ πέρα, λέγανε πολλά για τη γλώσσα. Μην προτρεχέτω, λέει, η γλώσσα της διανοίας. Λέει, μάζεψε την. Χαλιναγώγησε την. Γι' αυτό και αναφέρει αυτά τα παραδείγματα εδώ. Η δούλη τους χαλινούς βάλουμε στο στόμα τον ύπνο και πείθουμε να μεταφέρει το όλο το σώμα αυτό. Αν τα αφήσεις αχαλίνωτο το άλογο, τι θα σκουτώσει κόσμο. Καβάλα πάνω σε ένα άγριο άλογο και μην το βάζεις και χαλινό, να δεις τι θα γίνει. Χαμός, σε σκοτώσει. Αυτή είναι η γλώσσα όταν την αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει. Είναι αθυρόστομος, λέει αυτός. Δηλαδή ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρει τι λέει. Ο Δαβίδ που το έχει πιάσει το νόημα λέει: Κύριε, βάλε φύλακη στο στόμα μου. Λέει. Φύλαγε τη θύρα των χιλέων μου. Κλείσε μου το στόμα. Και ξέρετε, είναι σοφία στον άνθρωπο να μαζεύει το στόμα του, αδελφοί. Ακόμα λέει και αυτός ο άφρον, όταν σιωπά, λογίζεται σοφός, το ξέρετε. Ενώ ο ένας που αρχίζει και λέει και λέει και λέει και λέει, δεν του δίνει κανένα σημασία στο τέλος. Σου λέει τώρα αυτός, λόγια, όλο λόγια. Λέει, λέει, λέει. Τα άλογα λοιπόν, τους βάζει στο χαλινάρι και πείθονται και πάνε κανονικά. Και τα πλοία, λέει. Έχει φέρνει δύο παραδείγματα. Τόσο μεγάλα και υποσφοδρών ανέμονε λαυνόμενα, που μπορούμε να πούμε έτσι μεταφορικά, ότι είναι όλες αυτές οι πιέσεις που δέχεται ο άνθρωπος. Να τον εκνευρίσει ο άλλος, να τον βγάλει έξω από τα όρια του, να τον βγάλει έξω από τον εαυτό του. Όλα αυτά γίνονται. Όπως και το πλοίο. Το χτυπάνε τα κύματα από εδώ, από εκεί. Αλλά με ένα μικρό πιδάλιο, όταν το κρατάς σωστά, το πας όπου θες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι λέει, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτε και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος. Που στο πιδάλιο μπροστά στο πλοίο τι είναι? Τίποτα. Ένα τιμονάκι και το πλοίο είναι, ξέρω, 150 μέτρα. Κι όμως με αυτό το τιμονάκι πάει αυτό το πλοίο που θέλει ο κυβερνήτης. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα? Να κατευθύνουμε, αδερφοί αγαπητοί, το σώμα μας εκεί που θέλει ο Θεός. Να παραστήσουμε τα μέλη μας θυσία ενώπιον του Θεού, ζωντανή και άγια. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε από το στόμα μας. Αυτό μας φέρνει πολλές ζημιές. Να θυμάσαι, ποτέ δεν θα μετανοήσεις για αυτά που δεν είπες. Ποτέ. Για αυτά που είπες, πολλές φορές έχουμε μετανοήσει όλοι μας. Τι άνοιξα το στόμα μου και μίλησα. Τι ήθελα και τα έλεγα. Όταν το κλείσαμε όμως, λέμε: Κύριε, σε ευχαριστώ. Είναι σοφία. Να μάθουμε να το κρατάμε. Γιατί λέει ούτω η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαφή. Λέει, φοβερά πράγματα. Μεγάλα πράγματα. Και ακούμε τους ανθρώπους και λέει: Τώρα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Μοιάζει με ένα πιτσιρικάκι εδώ που το άκουγα. Ήταν πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Και έβριζε εδώ στο Δημοτικό. Κοιτάω, βλέπω ένα 50 πόντους. Από πού βγαίνουν τόσα λόγια? 60 πόντους είναι όλος με ανάταση. Πώς λέει τέτοια λόγια? Ακόμα και ο Αντίχριστος θα εδόθει σε αυτό, λέει, στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας. Θα μιλήσει εναντίον του Θεού, εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εις σέβασμα, εναντίον των κατοικούντων στον ουρανό που θα έχουμε φύγει με την αρπαγή, εναντίον της κοινής του Θεού. Θα μιλάει, θα λέει λόγια. Και από τα λόγια οι άνθρωποι είναι δράμα. Είμαστε θεοί. Είμαστε θεοί γιατί κόψαμε ένα κύτταρο στη μέση και κάναμε δύο κύτταρα. Έγινε Θεός. Και πολλές φορές έτσι. Μ' αρέσει να ειρωνεύουμε αυτές τις καταστάσεις. Λέω, φτιάξε ένα φασόλι, αδερφέ μου. Φτιάξε ένα, μια φασολομηχανή εκεί πέρα. Να βγάλει, βάλε ασβέστη, βάλε κάλιο, βάλε νάτριο, βάλε ξέρω εγώ τι άλλο έχει εκεί πέρα. Ό,τι έχει τα συστατικά του, τα ξέρεις, βάλτε και βγάλε ένα φασόλι. Θα είχε λυθεί το πρόβλημα όλου του κόσμου αν είχαμε φτιάξει μια φασολομηχανή. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Τίποτα. Και πόσο μάλλον ο Θεός που τα κάνει από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, έφτιαξε όλη αυτή τη ζωή. Όλα αυτά τα είδη των ζώων, των φυτών, τον άνθρωπο. Πώς θα τον ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό λέει, πολλά λέει, να προσέξουμε και εμείς αδερφοί αγαπητοί τη γλώσσα μας. Το ταπεινό φρόνημα από εδώ και ξυνά, το ξέρετε από τη γλώσσα. Μην λέμε μεγάλα πράγματα. Καμιά φορά δεν έχουμε καύχηση ίσως για μας, έχουμε καύχηση για την εκκλησία μας. Θυμάμαι, υπήρχε καύχηση στην εκκλησία μας, μπόλικια. Εμείς είμαστε. Όταν πρωτοπίστεψα, ήξερα ότι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής είχε το χαλί στον ουρανό. Οι άλλοι δεν τους έβλεπα. Από μακριά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι είμαστε, λέω, ελεημένοι του Κυρίου που αγωνιζόμαστε να σώσουμε την ψυχή μας. Αυτό δεν είμαστε, αδελφοί μας, τίποτα άλλο. Αυτό είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό βεβαίως που είμαστε σε μια εκκλησία που ακούμε την αλήθεια. Καλό είναι όμως να ζητήσουμε και από τον Κύριο να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη στην αλήθεια. Γιατί αυτό που βλέπω πολλές φορές είναι ότι και οι καρδιές οι δικές μας στραβώνουν. Παίρνουν έναν δρόμο και δεν θέλουν να γυρίσουν με τίποτα. Σαν τα μουλάρια τα οποία έτσι και σκύψουν το κεφάλι, πάει. Τραβάνε το δρόμο τους. Όχι. Όχι το δρόμο που θέλω εγώ. Κύριε, διόρθωσε την οδό μου. Πάντοτε πρέπει να το λέμε. Για κάνε μου διορθωτικές κινήσεις. Πόσες μοίρες έχω φύγει. Γιατί αν φύγω μια μοίρα από εδώ, μετά από 2-3 χιλιόμετρα θα είμαι πολύ μακριά από το στόχο μου. Πρέπει να το προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Μην νομίζουμε ότι είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός και είναι αλλού και αλλού η καρδιά μας. Ιδού ο λίγον πυρ, λέει, θα σας πάρω λίγο παραπάνω σήμερα γιατί σας πήρα λίγο λιγότερο χθες. Ιδού ο λίγο πυρ, ο ηλίκιν, πόσο μεγάλη λέει, η ύλη είναι ανάπτη, τι είναι, το δάσος. Πετάει ο άλλος το τσιγάρο του, αναμένο, μπουρλωτιάζει το δάσος, καίγονται. Βέβαια τώρα δεν πετάνε τσιγάρα, πετάνε μολότοφ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν τα ξέρατε, δεν τα είχε υπόψη το Ιάκωβος, ότι υπήρχαν και εμπριστές. Αλλά σου λέει, κοίταξε, πόσο λέει ένα σπίρτο πετά και μπορεί να ανακαεί ένα δάσος. Έτσι λέει και η γλώσσα πύρη είναι. Ο κόσμος της αδικίας. Δηλαδή με τη γλώσσα μπορεί να κάνεις να οικοδομήσεις και να γκρεμίσεις. Να τσακίσεις τον άλλον. Έλεγαν για τον Ιερεμία, ελάτε λέει να τον πατάξουμε δια της γλώσσης ημών. Λάτε, να τον τσακίσουμε. Πώς, με τη γλώσσα μας. Γι' αυτό λένε και οι άνθρωποι, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Είναι ο κόσμος της αδικίας, γιατί από αυτή έρχονται όλα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος κάποτε που τον είδαν οι Φαρισαίοι ότι έτρωγε με άνυπτα τα χέρια του. Του λέει: δεν μολύνει το εισερχόμενο στο στόμα, γιατί κατεβαίνει στο στομάχι και αποβάλλεται στον αφεδρόνα. Το εξερχόμενο εκ του στόματος μολύνει, λέει, γιατί εκ της καρδίας εξέρχεται. Και αυτό εννοεί και εδώ. Είναι ο κόσμος της αδικίας, είναι φωτιά. Από εκεί από εδώ βγαίνουν οι ψευτιές, οι απάτες, οι κατηγόριες, οι καταλαλιές, οι πορνίες, οι μοιχείες. Όλα τι? Από την καρδιά και από το στόμα. Η καρδιά μοιάζει με την πηγή και το στόμα με την τρύπα που αναβλύζει η πηγή. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα, που σημαίνει ότι από αυτήν εξαρτάται πώς θα είναι και το σώμα μας. Αυτό που είπε και παραπάνω, ότι αν δεν φταίει σε λόγο μπορεί να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και φλογίζουσα τον τροχό του βίου και φλογιζομένη υπό της γέννης. Φλογίζουσα τον τροχό του βίου σημαίνει είναι αυτή που βάζει φωτιά στην καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνέχεια νευριασμένος. Στο λεωφορείο θα μπει, θα τσακωθεί. Θα πάει συγχυσμένος στη δουλειά, θα τσακωθεί με τους συναδέλφους. Θα φύγει συγχυσμένος από τη δουλειά, θα τσακωθεί στο σπίτι με τη γυναίκα του και με τα παιδιά του. Και θα τσακωθεί και με τον εαυτό του στο τάλος πριν πάει για ύπνο. Έτσι είναι. Γιατί δεν μπορεί να ησυχάσει ο άνθρωπος. Φλόγη, δηλαδή αυτή την καθημερινότητά μας πρέπει να την κάνουμε όσο γίνεται πιο όμορφη, αδερφή αγαπητή. Αυτά μας συμβουλεύει εδώ. Ξέρεις τι ωραίο να μαζεύεις το στόμα σου. Να λες ωραία λόγια. Η γλυκή απόκριση λέει καταπραίνει θυμό. Βλέπεις τον άλλον οργισμένο, του χαμογελάς, ησυχάζει κατευθείαν. Άμα του πεις και εσύ, μου είπες σούπα, Θα προσέξουμε και φλογιζομένοι υπό της γέννης. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και στο άλλο μάθημα. Είναι ίσως να ήταν και παράδοση των Εβραίων, αλλά και ο Κύριος μας το είπε. Ο πλούσιος όταν βρέθηκε στον Άδη, ο πλούσιος της ιστορίας του Λαζάρου και του Πλουσίου, όταν βρέθηκε στον Άδη, Τι παρακάλεσε τον Αβραάμ. Τον λέει, λέει, πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο, λέει, να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, λέει, γιατί φλογίζομαι σε αυτή τη φωτιά, σε αυτή τη φωτιά εδώ πέρα. Θα τα πούμε όμως στο άλλο μάθημα, ο Κύριος θα μας ευλογήσει.
Σαν τον Ιησού δεν είναι αρχή.